Aici Radio Europa Liberă. Cum era și firesc, după evenimentele din 1989, Doina Cornea a fost invitată frecvent să vorbească la microfonul Europei Libere. Și unul din primele interviuri acordate de dizidenta anticomunistă postului nostru de radio a fost realizat de Monica Lovinescu la începutul anilor 1990.
A întâlnit în carne și oase un simbol, un simbol al rezistenței românești, reprezintă, cine nu și-o închipuie, un șoc. Cu atât mai mult cu cât conferința de presă a Doinii Cornea nu mi-a confirmat doar statura ei morală, statura spirituală, ci mi-a revelat și acuitatea, fermitatea gândirii ei politice, expunerea ei situând-o la nivel net occidental. Am comparat-o nu odată de la acest microfon pe Doina Cornea cu o fragilă, dar cu atât mai dâză Antigonă. Și iată că Antigona gândește politicul nu numai în termenii absolutului, ci și ai posibilului. Și când mă gândesc că adversarii ei, pentru că există, din păcate, și așa ceva, aveau întrăzneala să afirme că Doina Cornea, din punct de vedere politic, e naivă. Dacă naivă înseamnă sinceră, dacă naivă înseamnă incapabilă de manipulări și aranjamente, atunci, și numai atunci, epitetul s-a justificat. Dar iată că o astfel de naivitate apare atât de primejdioasă manevrelor puterii, încât doamna Doina Cornea constituie principalul țel al campaniilor de calomnii orientate. Ce vi se reproșează, doamnă Doina Cornea?
Mi se reproșează nu numai mie, ci și familiei mele anumite lucruri care mi se par direct absurde. De exemplu, ginerele meu, fiica mea, ar fi cumpărat mai multe, până la numărul de 10, fabrici, întreprinderi în țară, hotele.
Eu auzisem România întreagă.
Aproape. Și ni se spune că vindem țara străinilor, străinilor între ghilimele, pentru că văd că totuși acești străini sunt solicitați ca să dea ajutoare oficiale, sau în mod oficial, guvernului român. Când este vorba de aceasta, străinii nu mai sunt străini, ci sunt prieteni, însă în țară, când e vorba să se facă o campanie împotriva mea de denigrare, atunci devin străinii, dușmanii. Știm, aceste procedee sunt vechi de când comunismul, poate. Acestea fiind spuse, nici fiica mea, nici ginerele meu, repet, nu au cumpărat uzine, pentru că nu au nici mijloacele, nici dorința să devină industriași.
Dar întreaga această campanie a început cu un reproș major că vreți să înfometați țara. A spus că nu trebuie să se dea ajutor României cât timp nu există garanții pentru democrația ei, pentru democratizarea țării. Ori n-a spus acest lucru?
L-am spus și nu l-am spus. Am spus că sunt două feluri de ajutoare. Ajutoare umanitare și ajutoare care intră în economie, deci economice. Pentru ajutoarele umanitare am spus că este mare nevoie de ele, tocmai pentru a nu înfometa țara. Și nu numai la alimente m-am referit, ci instrumente medicale, dotări de creșe, de, știu eu, medicamente, aparate de imprimat, de multiplicat, mașini de scris, hârtie, etc., etc. Dar am spus că ajutoarele economice, aș fi de părere că nu mai trebuiesc date atâta vreme cât guvernul român nu dă garanții concrete, reale, că va deschide țara spre o democratizare. Printre aceste garanții, în primul rând, ar intra garanții de natură politică. De exemplu, libertatea deplină a presei, presa să nu mai fie manipulată de front. De asemenea, pentru partidele
politice istorice,
nu? Da, care sunt net dezavantajate față de front, prin faptul că publicațiile lor depind de imprimeriile de stat, nu li se dă voie să aibă imprimerii proprii, deși au fost mulți care ar fi dorit să doneze rotative.
Da, aici revine străinătatea care i-a ajutat, așa?
Da. Da. Dar sunt și români care, românii nu sunt străinătate.
Sunt exilați și exilații sunt străinătatea când contravin anumitor reguli, să spunem, fixate, din păcate, de front. Nu numai hârtia sau faptul că depind de un organism central înlocuiește cenzura. Nu putem vorbi propriu zis de o cenzură, avem o presă liberă, există o presă liberă, ne gândim la România Liberă, ne gândim la Dreptatea.
Și sunt câteva ziare independente.
Și sunt foarte multe ziare independente.
Studențești, în mod special, sunt foarte bune și curajoase.
Și ziarele culturale, iarăși, sunt foarte bune.
Sigur. Nu se știe cât timp vor funcționa în aceste condiții.
Dar există două metode, nu sistematic întrebuințate, dar care au fost întrebuințate, care au înlocuit până la un anumit punct cenzura, adică tipografii, care spun că nu vor să le culeagă, s-a întâmplat cu Dreptatea.
Și cu Opinia din Iași,
și
care este
din Iași.
Unul din cel mai bun ziar studențesc, cel mai curajos. Acolo am văzut niște articole, într-adevăr, care mi s-au părut excepționale, cu titlul, de exemplu, Nu ne furați Revoluția. Opinia n-a apărut timp de 3 sau 4 săptămâni pentru că tipografii ar fi făcut grevă. Ei, eu nu cred că această inițiativă a fost luată chiar de tipografi.
Da, și mai există încă un lucru, este distribuția presei bucureștene care nu ajunge totdeauna sau ajunge foarte greu în provincie. Nu știu dacă este o metodă de a o pedepsi, dacă nu este o metodă, dacă e o proastă organizare, însă e foarte prejudiciabilă pentru că atunci foarte mulți ascultători din provincie ne spun că nu au pentru informare decât adevărul sau televiziunea, ceea ce înseamnă o voce unică, și sau ziarele locale.
Într-adevăr, am auzit că s-ar fi întâmplat acest lucru în legătură cu România Liberă, care n-a întârziat să vină la Cluj. Ei, pe urmă, totuși a venit cu mare întârziere, mi se pare.
Da, cred că nu putem vorbi, cred că sunteți de acord, nu putem vorbi de o cenzură instituită, nu suntem sub un regim de cenzură.
Nu, asta
dar suntem
nu.
Sub câteva manevre care tind să, cum să spun eu, să slăbească din puterea presii atunci când este prea ofensivă. Lucrul ăsta se întâmplă, nu, însă totdeauna.
Ceea ce am constatat eu în legătură cu cazul meu, sunt calomniată în mica presă regională.
Scuzați-mă, sunteți calomniată și în cea centrală. Eu însă m-am răspuns la niște calomnii care au apărut în presa centrală, nu numai în cea locală, nu vă faceți iluzii.
Totuși văd o manipulare, sunt mai mult calomniată și în termeni mult mai violenți și nedrepti, bineînțeles, în această mică presă pe care o citesc în mod deosebit muncitorii, țăranii, probabil pentru că aceste ziare le sunt mai accesibile din toate punctele de vedere. În același timp, în această presă locală, există persoane care ar fi dorit să mă apere și s-au prezentat la redactor cu articole. Aceste articole au fost respinse. Nu le-au putut publica, decât foarte rar. De exemplu, e cazul revistei independente studențești, nu? Unde a apărut un articol foarte frumos care vrea să mă apere. Dar articole în care sunt apărată Apar mai ales în marea presă, cum e România Literară, România Liberă, acolo mi-a luat Paler, mi se pare, apărarea într-un articol mai de mult. În România Literară au apărut mai multe articole elogioase la adresa mea, dar aceste articole nu mai sunt citite, preluate, probabil, de cititorii ziarelor locale. Deci această apărare nu ajunge la celor care sunt manipulați împotriva mea prin mica presă. Eu văd o manevră în aceasta. În afară de faptul acesta, mai e ceva și în legătură cu străinătatea. Marile ziare ajung în Occident. Sunt, deci, ziare...
Ajung cam greu, dar
ajung cam greu, dar
din păcate,
ajung.
Din păcate, da.
Ei, românii din care le citesc în Occident și poate și presa străină se interesează de aceste articole, spun, ei, uite, e libertate în România, Doina Cornea este apărată. Pe când cele mici cu atacurile violente, ziarele acestea nu trec peste hotarele țării.
Deci nu sunt, se știe, sunt de uz local.
Da, nu se știe că acolo eu sunt atacată.
Pentru a încheia acest capitol, care nu e din păcate încă încheiat, vi s-a inventat și o dublură, nu, care merge pe la țărani, nu? Trebuie să spunem înainte că nu aparțineți niciunui partid politic.
Nu,
sunteți
nu,
pentru pluralism fără...
Da, am desmințit de la început acest lucru. M-am văzut citată de mai multe partide ca făcând parte din ele.
Și nu faceți parte.
Și nu pot să fac parte din mai multe partide. Deci era...
Nu, dar nu faceți parte din niciunul.
Nu faceți parte din niciun partid politic.
Nu, faceți parte din grupul pentru dialog social.
Dar acesta nu este un partid politic.
Și, deci, cineva care să dădea drept Doina Cornea,
chiar
să plimba pe la țară, nu?
Cu buletinul meu.
Cu buletinul dumneavoastră. Și
distribuia,
ce facea?
Distribuia dolari și cadouri oamenilor în schimbul înscrierilor în partidele, cred că în Partidul Național Țărănesc.
Știți că acest lucru cred că nu s-a mai repetat, pentru că asta este o metodă comunistă, bineînțeles, dar e o metodă direct ceaușistă. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de la cazul Goma încoace, pentru că în momentul în care Goma a fost în închisoare, din fericire dumneavoastră nu sunteți, s-a inventat un fals Paul Goma, care stătea la Atene Palace, la bar, și primea gazeta străini. Deci e o reminiscență, e o metodă.
Notez că în săptămâna aceea, un articol în Adevărul în Libertate din Cluj, fostul ziar al Partidului Comunist, care se numea Făclia, în 15 februarie apăruse acest articol, deci această calomnie atât de grosolană, să-i spun așa, a apărut într-un ziar, nu sub formă de zvon, numai în...
Dar în timpul ăsta când vă plimbați la țară ca să dobândiți alegători pentru Partidul Național Țărănist, erați la Copenhaga,
da,
am impresia.
Da, eram la Bergen întâi și pe urmă la Copenhaga. Ziarul nu a scris că m-ar fi văzut cineva cu buletinul, dar un profesor, o cunoștință, are rudenii în Câmpeni, e vorba de orașul Câmpeni, și rudenile acelea m-au văzut cu buletinul meu. Buletinul meu era cu mine la Bergen și...
Și numai o instituție specializată,
da,
poate
așa, asta voiam să spun, mi-ați ghicit gândul. Mă întrebam cine poate să aibă hârtie de buletin. Știți că la noi e foarte, buletinul este o cărticică adevărată cu hârtie specială. Deci
nu e nevoie să numim instituția,
da,
nu?
Cred că nu e nevoie.
Și atunci am impresia că a doua întrebare pe care o să vă pun o dublează oarecum pe cea care v-am pus-o înainte. Termenul comunism a dispărut. Comuniști nu mai sunt. Au dispărut și metodele?
N-au dispărut metodele, dovadă că...
Dar trecând de cazul dumneavoastră, mă gândesc la aducerea unor muncitori sau așa zis muncitori, minier sau așa zis minier de la Lupeni în camioane. Mă gândesc la probabil provocările care au avut loc în momentul manifestațiilor și care erau făcute ca aceste manifestații care erau mai întâi studențești și și foarte liniștite, dar partea studențească a manifestației, ca din întâmplare, nu era filmată de televiziunea română și erau filmați provocatorii. Toate aceste metode au întrecut, nu?
Da, sunt metodele clasice. Eu le-aș împărți așa pe categorii. Este, în primul rând, demagogia. Frontul oferă anumite avantaje, acum decrete, știu eu ce, ca să dea aparența unui guvern în care muncitorimea, să zicem, sau, mă rog, toată lumea în țară să aibă încredere.
Oamenii de bine,
sunt oamenii de bine,
bine,
da, să aibă
acum,
încredere,
da,
în front. Ori eu cred că oricine ar fi venit după Ceaușescu la putere ar fi făcut, era normal să abroge anumite decrete absolut neomenești și să îmbunătățească viața populației țării. Nu este mare lucru să reducă orele de muncă, adică săptămâna de muncă și, mă rog, alte înlesniri care s-au adus. Deci este un fel de demagogie în faptul că îți creezi merite din ceva, îți faci o propagandă deosebită din niște lucruri care sunt absolut firești. A doua metodă este dezinformarea și aici intră ceea ce ați spus, fiecare manifestație a fost torpilată, să zicem așa, de o contra-manifestație formată de, mă rog, eu spun că sunt niște activiști sau securiști care au influențat cercuri întâi mai restrânse ale populației capitalei, i-au dus acolo, le-au împărțit băuturi și au început să strige lozinci contrare celor care au fost scandate de manifestanți.
Cred că nu atâta decretele, cât stilul acesta de, la urma urmei, toată lumea a fost și dumneavoastră în front, de-a intercampania n-a început decât în momentul în care v-ați dat demisia,
da,
bineînțeles. A fost toată lumea în front, cred că mai toată lumea găsea că e o formulă tranzitorie inevitabilă, chiar dacă cuprindea personalități, unele dintre ele, în orice caz, cu un trecut comunist indubitabil, dar era un lucru acceptat ca o formulă de tranziție. Dumneavoastră aveți impresia sau nu că, în fond, toată problema a început din momentul în care formula nu s-a mai vrut de tranziție, adică de menținere a puterii, și de atunci au început contramanifestațiile la manifestații și tot ceea ce a urmat.
Eu cred că de la început a fost un plan bine calculat din partea frontului. Noi nu ne-am dat seama.
Da.
Eu fac o deosebire netă între ceea ce numesc miracolul românesc sau, să zicem, revolta tinerilor sau manifestațiile de stradă din diferitele orașe ale țării. Această revoltă a fost absolut spontană, știm care a fost punctul de plecare, nu mai repet.
Timișoara, bineînțeles, da?
Și apariția frontului, care e cu totul altceva decât această manifestație. După părerea mea, și acest argument al scrisorii apărute înainte cu aproape două luni, înainte de evenimente, scrisoare intitulată Frontul Salvării Naționale.
Care a fost transmisă prin
Europa. Da, țin foarte bine
minte. Dar nu era semnată.
Nu era semnată, s-a făcut, mi se pare, și analiza pe text al limbajului, s-a tras concluzia că aparține totuși unor personalități comuniste, după limbaj. Programul seamănă foarte mult cu programul enunțat de front în ziua de 22. Pe urmă, m-a surprins foarte mult faptul că frontul, adică, mă rog, cei care au preluat conducerea în ziua de 22 erau deja pregătiți. În 22, la orele 12, Ceaușescu a fost răsturnat, după masa deja frontul exista. Ori nu vine să cred că s-ar fi putut face așa de repede sau să se întrunească niște niște oameni de aceeași culoare, cu aceeași gândire, exact în după masa acelei zile.
Istoria va vedea exact cum s-au petrecut lucrurile. Aici în Occident circulă mai multe versiuni. Ar fi putut să fie într-adevăr oameni pregătiți să răstoarne și care au profitat de această ocazie. Putea să fie un mini complot de partid sau să nu fie un mini complot de partid. În ceea ce mă privește, dar nu asta are importanță, nu asta aș reproșa așa de mult. De pildă, lucru care mi se pare foarte grav este reactivarea sistematică sau nu, dar reactivarea securității, de care se plâng absolut toți românii.
Dar s-au servit de această securitate din primul moment pentru a lansa zvonuri, zvonuri care să înspăimânte populația. Nu v-a surprins faptul că s-a exagerat cifra morților, care a ajuns la un moment dat la 60.000?
Și acum nu vi se pare prea mică?
Da, sigur că da. S-a exagerat în primul rând gravitatea pericolului. Nu se știa despre teroriști cât sunt, se bănuia că sunt foarte mulți, acele subterane prin București pe care nu le-a mai văzut nimeni. Deci, din primele zile a fost cineva în spatele frontului sau independent care lansase zvonuri și care ne făceau să credem că frontul este necesar, așa am crezut și eu, am fost manipulată, și că trebuie oarecum să îl acceptăm, acest front. Cuvântul de front, iarăși mi se pare o manipulare. Alegerea în sine a acestui cuvânt este...
Da, nu e inocent, nu e inocent.
Nu este, pentru că îl asociezi în mod firesc cu ceea ce în mișcarea de eliberare a diferitelor națiuni care constituie Uniunea Sovietică s-a numit front, frontul țărilor baltice, frontul din Basarabia, și așa mai
departe. Asta poate să fie și o epidemie semantică, nu credeți?
S-ar putea, da. Sigur că da, dar e totuși ceva suspect în alegerea cuvântului. Ori aici, da, la noi, front nu era mișcarea spontană. Frontul, vedem că sunt foștii comuniști. Sunt foști comuniști care, de fapt, erau factorii de răspundere sau sunt și acum factorii de răspundere în acest organism. Mă refer la biroul executiv, unde sunt comuniști cu stagi foarte vechi, de zeci de ani în comunism, și au servit cam toate regimurile comuniste, de la Anna Pauker până la Ceaușescu.
Da, fiind în disidență oarecum cu Ceaușescu în ultima vreme.
Dar și atunci, disidență, dar ce-au făcut pentru popor? Pentru că poporul suferea. Ce-au făcut când a fost revolta din Valea Jiului? Ce-au făcut în timpul manifestațiilor din Brașov?
Da, eu m-aș întreba și altceva, de ce minerii sau cei care spun linia din Valea Jiului, când vin acum și prezintă delegații la televiziune pentru a discuta cu Ion Iliescu, nu-și amintesc deloc de revolta din 77 și își amintesc doar de revoltele și de grevele din timpul moșiero-burghezimii sau burghezimo-moșerimii.
Dacă sunt chiar ideile minerilor, poate o parte din mineri sau știu eu cine. Cineva este infiltrat peste tot. E foarte puternic acest cineva, mă refer tot la securitate. Securitatea a rămas liberă. Securitatea a fost desființată ca instituție, a trecut în subordinea armatei, dar așa formal, dar este prezentă printre noi. Și pot să dau
cu
exemple.
Telefoane, nu? În primul rând,
prin instituții. Prin instituții.
Da. Nu, dar și ca mod de amenințare sau de urmărire.
Și ca mod de amenințare, de urmărire. Uitați-mi să spun că mai sunt și alte metode pe lângă dezinformare.
Exact.
Este calomnia,
da,
și este chiar și violența. Și în instituții știți că erau securiști, fiecare instituție și avea responsabilul său. Ei, în multe instituții acești responsabili au rămas, nu știu sub ce titlu, dar sunt acolo, lucrează. Personal, după mai multe încercări de a merge să-mi prezint dosarul și eu la procuratura militară, unde lucrează un procuror, a fost numit din București, încă în luna ianuarie, și pe care l-am tot presat să primească plângerile oamenilor împotriva securității, a refuzat să le primească. Dosarul meu l-a refuzat la început, fiind vag, zicea că nu indic niciun nume, a spus că e meseria lui să găsească vinovații. Și spre marea mea surpriză, ultima dată când l-am căutat și ca să cer numărul de înregistrare, numărul nu l-avea, însă la birou cu el l-am văzut lucrând cot la cot cu procurorul militar din Cluj, domnul Domșa, care a emis două mandate de arestare împotriva mea și două împotriva fiului meu atunci când am luat apărarea muncitorilor din Brașov. Deci
trecutul a fost readus la prezent.
Da.
Monica Lovinescu, un dialog cu Doina Cornea în anul 1990. Aici Radio Europa Liberă.